Qalampirdan gapiramiz. Kecha 27 sentyabr kuni Termiz shahrida Surxondaryo va Balx viloyatlari hokimlari boshchiligida O'zbekiston va Afg'oniston chegaralar oldi hududlari boshqaruv idoralari vakillaridan iborat ichki guruhning yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi xabar berdi. Qayd etilishicha, yig'ilish Afg'on tomonining iltimosiga binoan Afg'onistonga import mollarini tranzit tashuvi bilan bog'liq masalalarni hal etish maqsadida tashkil etilgan. Muloqot dastavval eng zarur xalq iste'mol tovarlari, oziq-ovqatlar, dori-darmon, tibbiy anjomlar, kiyim-kechak va yoqilg'i xususida borgan. Uchrashuvda muhokama etilgan masalalar, jumladan, Afg'onistonda yuzaga kelgan og'ir gumanitar vaziyat davrida mamlakatga yuklarni yetkazib berish va tranzit o'tkazishda mavjud muammolarni hal etishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha kelishuvga erishilgan. Yig'ilish so'ngida tomonlar eng dolzarb chegara oldi masalalari yuzasidan ishchi aloqalarni davom ettirishga tayyor ekanliklarini bildirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.